Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirjateksti Efesuse kirja 5. peatüki salmid 15-20. Apostel kirjutab, vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu rumalat, vaid nagu targad, kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalat, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Järge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu. Lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimuliku laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega issandale. Tänades alati Jumalat ja Isa, meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Istuge palun. Tänase pühapäeva teemaks on tänulikkus. Ja meile öeldakse, vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu rumalat, vaid nagu targad. Eks tänulik meel ole üks mõistlikult elamise viis. Muidugi see manitsus, et me peaksime elama arukalt ja mitte arutult, vaid targalt, see võib meid natuke puudutada, sest eks me ikka elame arukalt. René Descartes on öelnud, et ühte asja on Jumal küll inimeste meelest kõigile õiglaselt jaganud. Ja see on arukus ja tarkus. Keegi ei kurda, et ta on seda vähe saanud. Kõigil on seda küllat ja natuke rohkemgi veel kui teistel. Ometi tuletab siin apostel meelde, et seda arukust oleks vaja. Ja kus see arukus on, sellele annab Jeesus ise üsnagi selge vastuse. Mäejutluse lõpus on tähendamisena kahest koja ehitajast. Ta ütleb, et igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järgi, on sarnane arukale mehele, kes oma maja ehitas kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb ja ei tee nende järgi, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale, mis siis tormides püsima ei jäänud. Jeesuse meelest on rumalus just see, kui me küll kuuleme Jumala sõnu, aga ei tee nende järgi. Ja selle maailma arukad ja edukad võivad olla just nimelt Jumala silmis arutud. Ja Jumala meelest on ta rumal, kui ta ei hooli Jumala sõnast, vaid laseb ennast juhtida sellest ümbritsevast maailmast, oma soovidest, hingevaenlaste ahvatlustest. Jeesuse meelest on arukas see, kes kuuleb tema sõnu ja teeb nende järgi. Ja tarkuse lätte ei ole siis andekuses ega koolituses, vaid on pühakirja järgi Jumala tundmises. Õpetuse sõnad ütlevad, issanda kartus on tarkuse algus ja kõige pühama äratundmine on arukus. Täna me oleme tullud Jumala sõna juurde ja siin on meil õige koht, kus öeldakse, vaadake siis, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad. Tarkust Efesuse kirjas palub apostel korduvalt. Esiteks palub ta tarkust selleks, et ta mõista Jumala lunastustööd selle maailma uurimisega jääb sellest väheseks. Teiseks palvetab Paulus Efeso kirja 3. peatükis Jumalat arukust ja tarkust, ja ta mõistaks ära Jumala armastuse sügavuse. Ja nüüd selles kirjas on rohkem juttu sellest, kuidas tuleks oma igapäevast elu elada. Ja igapäevase elu elamise juurde esimene asi on siis, et kasutage aega õigesti, sest päevad on kurjad. Meie aeg on piiratud ja selles ajas tuleb mõistlikult elada. Ega me ei tea, kui palju meile päevi on antud ja ka kõige pikem eluiga on viimaks nii nagu käelaba laiune. Tagantjärgi vaadates on see olnud kui unenägu, kui silmapilk, kui vahikord öösel. Ja laulik palub, et issand õpetaks meid päevi arvestama, et me mõistaksime, et me saaksime targa südame. Muidugi on ka neid, kes kunagi ei mõtle, mis tuleb, kus ta tuleb, kuhu ta välja jõudma peab. Neid ei huvita selle lühikese elu mõtte. Ja selle kohta ütleb apostel, et tõsi, nii ongi nende jaoks, kelle jaoks ei ole olemas igavikku, kelle jaoks ei ole ülestõusmist. 1. Korintus 15:32 ütleb ka, kui surnud üles ei äratata, siis söögem ja joogem, sest homme sureme nagunii. Ja kelle jaoks ei ole surnute ülestõusmist ja igavest elu ja igavese elu lootust, need elavadki püüdes võimalikult palju selle elu väärtusi endase krahmida, sest surm kustutab nagu nii kõik ajad, päevad. Aga kui Paulus ütleb, et kasutage aega õigesti, sest päevad on kurjad, siis selle aja kasutuse all mõtleb ta ikka seda aega, mis meil on. Väga palju meie elu ajast on just kui meil nagu kohustuslik. Me peame oma tööd tegema, igapäevaste muredeest hoolitsema ja seal ei ole meil palju valikuid. Kui öeldakse, et 6 päeva teed tööd, aga 7. päev on jumalapäev, hingamispäev, siis selle arukuse all mõeldakse just seda, mida me teeme sellel ajal, mis on meie otsustada ja mis on meie käes. Ma saan aru, et vahel tundub pühapäeva hommikul, et kuidas ma täna kirikuse lähen, see on mul ainus vaba aeg. Seda ma tahaksin endale kasutada ja istuda hommiku kohvi tassi taga ja nautida seda. Mõnigi kord, kui omastega nende lähedasi viimasele teel saates nende elust räägime, siis ma küsin ikka, mida ta tegi siis, kui ta midagi ei teinud. Võibolla see määrab just meie olemuse, mida me teeme siis, kui meil otseselt kohustusi ei ole, kui me ei pea midagi tegema. Mis asjad meile siis meelde tulevad? Ja see määrab meie olemuse. Millega me see täidame? Tihti peale meil on endal mingisugused põhimõtted, mida me tähtsaks peame. Ja me arvame, et meie elu ongi selline, nagu meie põhimõtted on. Aga tihti peale me ei ela nende põhimõtete järgi. On asju, mida me elus teame, et on tervislikult kahjulikult, aga me ikkagi teeme neid. Me teame, et tuleks ju palvetada palju, see on ju väga hea, aga tegelikult palvetame vähe. Me teame, et tuleks hoolitseda teiste eest ja aidata teisi, aga ega me seda väga palju ei tee ja ega see ei ole ainult meie asi. selle üle kurtis ka apostel Paulus, kui ta kirjutas filiplastele, ta mõtles siin Timoteost, et mul ei ole kedagi teist nii tublit, kes tõsiselt teie eest muretseks. Kõik taotlevad ju enda oma, mitte Kristuse Jeesuse oma. Nii et eks neid, kes teiste peale mõtlevad, on vähe või kui mõeldakse, siis ei käi pisut, ikka enamus on enda rõõmud ja mured meie peamise elu sisu. Sellepärast apostel ütleb, et vaadake siis, kuidas te elate. Meie põhimõtted ei ole meie elu, vaid tegelikult meie praktika on meie elu ja meie vaba aja kasutamine tihtpeale näitab seda, mis on meie, milline on meie elu, mida me siis teeme, kui me saame ise otsustada selle ajaga, mis meie kätte on antud, millega me selle täidame. Aga see oli üks asi, vaadake siis, kuidas te elate, kasutades aega õigesti, päevad on kurjad. Sellepärast ärge olge rumalat, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. Jumala tahtmise otsimine on üks osa meie selle sisemise elu nagu läbivaatusest või röntgenist, sest Jumala tahte tegemine on tegelikult meie suhtumine Jumalasse või meie armastuse ilming Jumala vastu. Kui me kedagi armastame, siis armastuse üks osa on selles, et me tahame teha seda, mis talle meeldib. Me püüame ära arvata, ära aimata, mida ta tahab, ja teha seda, et tal oleks, et see oleks temale meelepärane. Kui me tahame, otsime Jumala tahet, siis selles väljendub selline armastus Jumala vastu. Ja kui me suudame seda teha, mis temale, kes keda me armastame, meele järgi on, siis me teeme seda rõõmuga, siis me oleme õnnelikud ja rõõmsad. Ja Paulus siis ka veidi ütleb, mis on Jumala tahtmine. Ja nüüd me jõuame võib-olla tänase päeva teema juurde. Ta ütleb, et saage täis vaimu ja tänage Issandat Jeesust Kristust, Jumalat Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Jumala tahtmine on, et me teda tänaksime ja elaksime tänuliku meelega. Selles on Jumala tahtmine. Ja kui Jumal, kes on meid armastanud igavase armastusega ja on meile annud kõik, mis meile vaja on, siis ta ei oota meid midagi muud, kui me vaid selle tänuga vastu võtaksime. Kõik need, kes tulevad Jumala ande tänuga vastu võtma, need elavad Jumala tahtmise kohast elu. Ja kui ka meie teeme mõnele lähedasele, mõle armsale või oma lapsele midagi head, siis mida me ootame? Ei midagi muud, kui et see tänuga vastu võetakse. Ja kui see on tänuga vastu võetud, siis rohkem me ei vajagi. Ja Jumala käest tuleb kõik hea and igal päeval. Tema on meid loonud, ta on meid lunastanud, ta on valmistanud meile pattude andeks andmise, ta on meid puhtaks pesnud kõigest, ta on teinud meid Jumala lasteks ja taeva varade pärijaks. Ja nüüd ei ootada muud midagi, kui vaid me tänulikult seda kõike vastu võtaksime. Aga tänulikkusega ei ole asjad sugugi lihtsad. Me mõnigi kord arvame, et me oleme tänulikud ilma tänulikud olemata. See on olnud muidugi minu probleem, võib-olla ta teie probleem ei ole. Omal ajal, kui humanitaarabi tuli välismaalt, nii iga inimestele kui eelkõige kogudustele, siis kui tänu, kui abi saades siis tuli, tavaliselt tegin ma ikkagi tänu kirja ja tänasin neid abiandjaid. Aga mõne aja pärast ma kuulsin sealt nende abiandjate käest, et nad ütlesid, et noh, ega need eestlased ikka ei oska tänulikud olla. Ma olin lausa pahane, et kuidas nii, ma olen kõik tänukirjad ära saatnud ja teinud, mis vähegi võimalik on, kuidas me siis tänulikud ei ole. Ja hiljem sain aru, et muidugi tänukiri oli ikkagi vajalik, kuid tänulikkus on rohkem kui tänukiri. Tänulikkus tahab seda, et tekib üks soe suhe selle abiandja ja abi vastuvõtja vahel. Kui Jeesus oli 10 pidalitõbist parandanud, no ma arvan, et küllap kõik olid tänulikud ja mõtlesid, et küll see on tore tänu Jumalale, et nad terveks said. Aga üks nendest oli ainult see, kes tuli tagasi Jeesuse juurde. Tänas teda suure häälega, kummardas ta jalgad ette maha. Tänulikus on see, mis toob meid, me viib meid selle hea tegijaga ühte. Tänulikus Jumala vastu on see, mis toob meid Jumala juurde, tema sõna juurde, tema pühade andide juurde, mida sakramendis pakutakse, tema koguduse keskele. Lihtsalt meie südame hea mõtte, et ma usun ka oma südames, ei ole tänulikkus. Tänulikkus on Jumalaga ja tema rahvaga osaduse otsimine, soe side nendega. Aga eks tänulikkust on hea anda siis, kui me tõesti tajume, et meid on aidatud ja hoitud. Aga alati me oma hoidmisi ei oska märgata. Minu äi ikkagi ütles seda, et vangis päästsesid teda sügelised. Ta mäletab seda, kui ta sügelised sai ja kuidas siis nende sügeliste tõttu sai ta teise osakonda, kus ta tutvus teatud arstidega ja temas sai hiljem selline vangla arst, kus ta sai parema toidu peale ja kui teised nelga kannatasid, siis tema tuli eluga toime. Kas ta kohes sügeliste eest oskas tänada, seda ei tea, aga tagant järgi ta teadis, et üks häda võis tulla õnnistuseks. Corrie ten Boom räägib sellest, kui ta sõja ajal vangis oli, ja vangikongis oli ta koos ühe õe Pessiga. Nende kongis juhtus selline hurl asi, et see oli kirpe täis. Ja see oli hirmus kirpude nuhtlus oli. Nad kannatasid selle all, aga ta ütles, et mu õde Pessi teadis, et pühakiri ütleb, et ikka kõige eest tuleb Jumalat tänada. Ja tema hakkas siis kirpude eest Jumalat tänama seal vangikongis. Ja pärast selgus, et kirbud päässidki neid, sest sinna kirpude juurde ükski vangivalvur ei tahtnud tulla ja nad said elada seal rahulikult oma elu, palvetada, laulda, tänada Jumalat ja valmistada nende ülesannete jaoks, mis pärast vanglast vabanemist nende kätte Jumal usaldas ja Corrie ten Boomi eluõnnistus on olnud ju väga suur. Eks tänamine, tänamisel on palju tahke ja tänamisel on alati ka oma välised vormid. Siin öeldakse ka lauldes omavahel psalme, hümne, vaimulike laulde, lauldes ja pilli mängides, kogu oma südamega issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Me võime mõnikord nende väliste vormide taha takkerduda. sest me arvame, et me tihti peale oleme tänulikud küll, aga me ei oska küllalt tänada. No siin öeldakse küll, et laulge, aga kui sul eriti laulu häält ei ole, no kuidas sa siis, mis tänu see on, kui sa oma joru ajad? Vahepeal, no see on minu mure, mõtlen, et kingiks lille, aga ma ei tea, kas talle need lilled üldse meeldivad ja mis värvi need lilled on. Ja seni, kuni ma arutan, jäävad need lilled kinkimata. Kingitusega on mul arati häda ka, et ei leia nagu seda sobivat kingitust. Mõtled, et kas seda on vaja või seda ei ole vaja, kas see teeb häält meeld või ei tee. Ja lõpuks jääb kingitus tegemata ja kui see tegemata jääb, siis on hinges veel valusam. Ega alati ei oskagi teha seda kõige paremat. Aga sellel, nendel väristel vormidel, millised need ka ei oleks, kui me oma parima teeme, on alati üks erinev väärtus. Ja sellepärast kutsub ka apostel tänulikust väljendama siis väliste vormidega. Ühes loos räägitakse sellest, et küla kloostris olid vennad, kes igal hommikul kogunesid Jumalale kiitust laulma. Ja kui nad laulsid iga üks viisi pidamata kõva häälega, siis oli seda päris õudne kuulata. Öeldi, et hakkid ka kloostri katuselt lendasid minema selleks ajaks. Kloostri ülem oli õnnetu selle üle ja otsustas kutsuda linnast koolitatud lauljat Jumalat kiitma ja tänama. Ja järgmine hommik olidki kloostri ülemavalt kutsutud korralikult lauljat ja tõepoolest sellel hommikul kõlas kloostri müüride vahel ime kaunis laul. Mungad istusid hardlad oma pinkides ja lõid imetledes käsi kokku. See oli nii kaunis. Ja kui nad õhtu palvusele tulid, siis ilmus ingel ja ütles, et aga miks täna kloostris keegi ei laulnud? Mungad ütles, et kuidas ei laulnud? Nii ilusad laulu, nagu täna ei ole kunagi kloostris kuulda olnud. Aga ingel ütles, et kahju küll, aga jumalate ei kostnud täna mitte ühtegi piuksu. No mungad said rõõmsaks ja järgmisel hommikul mürises jälle nende kiituse laul Jumalale kogu hingest ja kogu südamest. Ja me võime tulla Jumala ette nii nagu me oskame, kui me oma parima teeme ja kui me seda ikka teeme, siis Jumalal on sellest hea meel. Siis me oleme oma aega kasutanud mõistlikult, elanud arukat ja targalt, kui me oskame Jumalat tema tegude eest kiita. Ja laulik ütles, mille eest tuleb kiita. Tema annab andeks kõik su pahateod. Tema parandab kõik su vead. Ta ehib sind helduse alastusega nagu pärjaga. Ta täidab su suu heaga. Su iga saab uueks nagu kotkal. Halase ja armul on issand pika meelega ja rikas heldusest. Tema ei riide lõpnata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda. Ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. See otse, kui isa laste peale halastab, nõnda halastab issand nende peale, kes seda kardavad. Jumala tegude eest ei lõppe meie tänu iialgi. Kõlagu see kaulilt üles hoolimata sellest, kui ka hakid selle tänu peale minema lendavad. Õnnistagu sind, issand tänulik kogudus. Aamen.